Iveta, ātrāk, braucam mājās!
Pagā!
Kas tam?
Griežam atkārt, mums taču greizi ir akti!
Greizi ir akti! Sveicināt Greizijos ratos! Mans vārds ir Vidvuds Medeģis, un šodien tiks minētas, protams, klausītāji atsūtītās mīklas. Paldies jums par tām! Un šodien studijā ir interesanti viesi, lai viņi paši pasaka, kas viņi ir, ko viņi dara, kā viņus sauc. Lūdzu, sāksim ar tevi, lūdzu!
Labdien, Natālija Jevsejeva, mans vārds, esmu mākslas vēsturniece, un šodien esmu kopā ar savu dēlu.
Sveiki, mani sauc Jurijs, esmu Natālijas dēls, man ir 18, es studiju grafisko dizainu un pašlaik mācos Rīgas mākslas un mediju tehnikumā, trešajā kursā.
Jurija, un ko tu dari brīvajā laikā vēl par sevi?
Es strādāju ar prāta vētru, piemēram, tas ir tāds lielisks projekts, jā, kurā es piedalījos. Pirms gadiem, kad es vēl mācījos mākslas un mūzikas skolā dažos, spēlēju klavieres un gan arī flautu, bet pašlaik ar darbu un studēšanu kaut kā mazāku. Gandrīz vispār nespēlēju.
Par zīmēšanu tu pateiksi? Tev patīk arī zīmēt, tu taču ņem privātas stundas.
Ļoti daudz laika, jā, es tām novēlu. Es 3 reizes nedēļā, pat 3 stundām es zīmēju. Daudz darbi man ir sakrājušies par jau vairākā gadu. Bet jā, tagad jāatstāja laiks eksāmeniem.
Jurī, bet pēc šiem eksāmeniem jau skola vēl turpināsies 4. kursā.
Tieši
tā. Mākslas un mediju tehnikumā.
Jā, protams, bet šitais gads būs, man liekas, riktīgi vieglāks, jo man paliks no svarīgāka tikai diplomdarbs, kas ir manā nozarē, un ar šo man problēmu nekādu nav. Un man liekas, ka es viegli ar to tikšu galā.
Jurī, un ko tu pārsvarā zīmē?
No sākumā es dzīvēju klusās dabas vairāk, lai apgūtu pamatus, bet man personīgi arī patīk zīmēt portretus, izjust emocijas, personalitātes un to spārnēst papīrā, bet jā, es tikai saku to darīt, jo tas ir grūts uzdevums un tam ir vajadzīga pieredze, jā.
Paldies, Jurī, un Jurī draudzene, tu taču esi no tā paša kursa.
Jā, mani sauc Sofija Mihaila. Man ir arī 18 gadi. Arī studēju Degā 31 kursa grafisko dizainu un arī paralēli dziedu. Es ņēmu gan privātas stundas, gan dziedu ar grupu. Grupu sauc Aftertaste. Mēs arī esam no viena tehnikuma, tāpēc jā.
Kāda stila dziesmas tu dziedi?
Es dziedu, man liekas, visu stilus, bet ar grupu mēs vairāk ņēmam pop-rock žanru. Jā, un es pati ņēmu vairāk pop.
Nu redzi, tik tālu nu mēs esam. Natālija, tev vēl kāds bērns mājās ir?
Ir. Vecākais dēls. Viņa sauc Viktors, viņš varbūt nav tik runīgs un palūza, lai tomēr viņu neņem līdzi uz tādu tipa raidījumu.
Bet, Jurī, bet pastāst par savu brāli, to ar brāļa acīm, ko viņš dara?
Šobrīd viņš mācās apguva restaurātora profesiju jau augstskolas līmenī Rīgas celtniecības koledžā.
Papiera restaurācija.
Paldies, jā, un šeit man studijā uz galda ir liela, liela, smaržīga, smaga grāmata, mākslas albums, kuram teksts ir vien vidēja romāna zīmju skaitā. Un es sākšu ar citātu, ko teicis ir šīs grāmatas galvenais varonis, Ludolfs Liberts. Es vienmēr esmu bijis darba darītājs un turos pie principa, ka māksliniekam jāpierāda sava māksla ar darbiem un jāļauj pilna brīvība darba vērtētājiem. Tas nozīmē Natālija, ka viņš pa sevi ir pārliecināts, jo iznāk tā, ja tu izdari darbu, nu tad lai tev vērtē. Kā tas ir, Natālija? Tu ar to grāmatu esi saistīta vispirms kādā ziņā?
Esmu viena no autorēm, un mana daļa bija veltīta Ludolfa Liberta scenogrāfijai, darbam teatrī. Bet, nu, tomēr arī sanāca iedziļināties viņa biogrāfijā un saprast, kāds viņš bija cilvēks, kā personība. Jā, varbūt mūsu valodā viņu varētu nosaukt par darbaholiķi, jo viņš strādāja ļoti daudz. Bija ražīgs gan teatrī, gan glezniecībā. Un vērtēts viņš ir, starp citu, ļoti pretrunīgi, gan tolaik, gan arī mūsdienās. Ir gan cilvēki, kas nu, pilnīgi jūsmoja par visu, ko viņš darīja, gan tie, kas viņu kritizēja. Tāpēc varbūt arī radās tas citāts. Tiešām, ja tu visu laiku domāsi, kā tevi vērtēs, tad tu esi paralizēts, tu īsti neko nevari darīt.
Jā.
Un teatrī viņš nostrādāja 14 gadus, un izrāžu skaits bija, manuprāt, ļoti liels, vairāk nekā 40 izrādes, un viņam bija sezonas, ka bija pat līdz 7 pirmizrādēm vienā sezonā. Tas ir ļoti daudz.
Runa ir par nacionālo operu.
Jā.
Kā toreiz sauc?
Jā, viņam bija arī pasūtījumi no ārzemēm. Karjeras sākumā viņš arī dažas izrādes noformēja Latvijas nacionālajiem teatrim, tās bija drāmas, bet kopumā, jā, lielāka karjeras daļa viņam bija saistīta tieši ar mūsu operu.
Vai iznāk tā, ka Liberta darbi ir monumentālā glezniecība, vai kā to žanru var nosaukt?
Pārsvarā viņš strādāja kā ainavis, viņam ļoti patika ainavs, bet, man liekas, viņam bija tāda scenogrāfa domāšana, kur izpaudās gan glezniecībā, gan, protams, teatrī. Un viņš it kā gleznoja reālas vietas, tur ir pārsvarā viņam no tādi pastkaršu skati no Eiropas pilsētām un it kā konkrētas vietas, bet reizē viņš varēja brīvi pārkārtot tās būves, celtnes un skatus veidot tā, lai tas izskatās smuka. Nu, kaut vai Rīgas panorāmu. Viņš tos torņus izjauca un novietoja tā, ka viņam patīk, lai ierakstās tajā formātā, kādu viņš ir iecerējis. Un, manuprāt, tas tā ir, jo scenogrāfs nekad nevienu haremu vai kaut kādu pili neglezno no dabas. Viņš to pa priekšu iztēlojas un tad arī veido. Un tāpat viņš arī pieeja tainos žānaram. Viņš veido skaistas bildes.
Skaistas gan, jā. Droši vien par to arī viņu kritizē. Viena daļa, bet to jau viņš pieņem pats.
Tā tas bija, jā.
Jā, bet es kā Torņakalna iedzīvotājs jau gandrīz 25 gadus ar prieku redzu, ka tur ir nesen aizslēgtais tiltiņš Altonavas ielā, tas tur ir pazīstams.
Jā.
Tāpat arī Brīvzemnieku ielas tilts ir iekšā. Nezinu, vai viņš tur arī pārbīdīs kādu ēku.
Es tik citīgi nesakoju, bet...
Reliefs ir mainījies pa šiem gadu desmit.
Torņakalns viņam bija tūps, viņš tur netālu dzīvoja.
Pateiks, kurā ielā dzīvoja?
Altonavas iela.
O, redzi, nu mans kaimiņš. Jā, bijušais.
Tieši pirms tam, kad viņš aktīvi iesaistījās teātrī, viņš vairāk gājis gleznot dabā, kaut ko plenērā veidoja. Bet tad, kad viņš bija nodarbināts teātrī, tad būtībā viņam vairs nebija laika. Viņš pārsvarā visus savus gleznojumus veidoja darbnīcā pēc atmiņas, pēc mazām skicītēm un pat reizēm arī nakts elektriskajā apgaismojumā, kas vispār glezniecībai skaitās nav labi, bet par to arī viņu kritizēja neko darīt.
Profesionāļi uzreiz var pateikt, redaktori, vai jūs gadījumā negleznojat elektriskajā gaismā? Es vienreiz dzirdēju tādu jautājumu autorei, jo viņi uzreiz nosaka, kādā gaismā tu esi.
To var redzēt, jā.
Par Ludolfu Libertu parunāsim vēl raidījumu gaitā, jo viņš ir ne tikai ceļojis pa Eiropu, gleznojis, piemēram, Venēciju, bet arī emigrējis pēc kara uz Eiropu un tad jau uz Ameriku. Tur nu gan ir arī monumentālas gleznas par monumentālām būvēm, piemēram par New Yorku. Tātad šodien klausītāji atsūtītās mīklas min mākslas zinātniece Natālija Jevsejeva ar savu dēlu Juriju un Jurija draudzeni, grupas biedreni Rīgas mākslas un mediju tehnikumā Sofiju. Un tātad ķeramies pie mīklām.
Vai cik labi ir ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausāmies pirmo mīklu.
Mani sauc Alise Sokura, man ir 9 gadi, es mācos Rīgas Imantas vidusskolas 3. Klasē un gribu uzdot mīklu. Kas tas ir par putnu, kuru es tūlīt atdarināšu?
Bet tas ir nedzirdēt. Kur tu to iemācījies?
No sava opja, jo viņš tā kā nu, ir mednieks un viņš man daudz ko māca.
Nu, Nav viegli.
Vai šīs putns dzīvo Latvijā?
Jā, jā. Aha. Ļoti, ļoti. Un šis putns patiesībā dzīvo pat netālu no Altonavas ielas. Jūs jau zināt, kas tur pa ūdeņiem cauri tek un kas tur par ezeru.
Tā. Vai tā būtu pīle?
Kā jūs domājat?
Es domāju, arī pīle.
Arī
jums abi doma?
Jā.
Uzminēts, ir pīle. Ir. Cik sena ir glezniecība, cik senas ir pīles? Valters ir gleznojis pīles un vispār neturpināsim. Es nezinu, vai Liberts ir gleznojis. Ir kaut kur droši vien kāda, bet Libertam ir ūdeņu daudz starp citu.
Pārtas ir,
Natālija.
Jā. Nu, Venēcija ir vispār tiešām viena no mīļākām vietām viņam bijusi. Tas mīļākais sižets, ko viņš atkārtojas gan emigrācijā, gan vēl tad, kad vēl dzīvoja Latvijā.
Bet paklausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir pīle.
Klausāmies otro mīklu.
Mani sauc Jākaps Izants. Man ir 8 gadi, un es mācos Rīgas centra daļniecības pamatskolā, un es gribu uzdot mīklu, kas ir nakts sargs.
Nakts sargs.
Natāli.
Varbūt gaismiņa pie gultas, nakts gaisma.
Virs gultas, tālu no gultas.
Mēnes.
Mīļā Sofija. Sofija nozīmējot gudrība.
Jā.
Tulkojumā no sengrieķu valodas uzvinēts. Tas ir mēnesis. Paklausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir mēnesis.
Super.
Zin, Natālija, Ludolfam Libertam arī ir nakts ainavas no tās pašas Ņujorkas. Nu, tāpēc, ka tur ir lampu daudz.
No, es domāju, ne tikai. Arī Latvijā, kad viņš dzīvoja, viņam tie nakts skati ļoti patika. Iespējams,
monumentāli.
Jā, iespējams, ka tas bija tāpēc, ka viņam tieši tas darbs norisinājās pārsvarā naktī darbnīcā. Bet man liekas, ka arī tā scenogrāfa tieksme pēc kaut kādiem gaismas specefektiem viņam ienāk arī glezniecībā. To tā var arī sasaistīt.
Bet paklausies, kā viņš nonāca operā? Tur bija apusējis klikšķis. Vai...
Vispār interesi par darbu teātrī viņam vēl bija studiju gados. Un tad, kad viņš nonāca Rīgā, tad nu, ir tāda leģenda, ka toreiz bija operā viens režisors Piotrs Mieļņikovs, kurš meklē sev mākslinieku vienai konkrētai operai. Tas bija Mocarts, Bēgšana no Seraja. Un tāda bija sakritība, ka notika Liberta izstāde, ko viņš rīkoja kopā ar mākslinieku Konrādu Ubānu. Abi tur eksponēja savas ainavas, Meļņikovs ieraudzīja šo izstādi un izvēlējās darbam operā Libertu. Un tā no pirmās reizes, tad, kad viņš sāka tajā 24. gadā, un tad turmā katru sezonu viņš veidoja vismaz vienu, divas izrādes. Un nebija neviena gada, kuru viņš būtu izlaicis. Tā kā, nu, viņš ir tiešām, manuprāt, rekordists šajā ziņā.
Ir. Jurī, tu esi kādu nakts skatu attēlojis?
Es vispār zīmēju ar zīmuļiem. Tāpēc būtu ļoti daudz laika aizņemt zīmēt visu lapu melnu.
Jā.
Tāpēc, jā, vairāk ar nakti mani saistāva varbūt fotogrāfija, jo nakts skati ar pilsētu gaismiņām baigi patīk man. Un tos es labprāt, jā, uzfilmētu.
Nu, jā. Labi, laiks trešajai mīklē, klausāmies.
Mani sauc Rūta un esmu no Berģiem. Man ir 8 gadi un vēlos jums uzdot mīklas. Ar ko var aizbraukt ātrāk par cilvēku, bet lēnāk nekā mašīnu?
Ar ko var aizbraukt ātrāk kā cilvēks, lēnāk nekā auto?
Vai ritenis?
Jā, Natālija, ritenis. Jaunieši, ko jūs domājāt par to?
Pateikt uz zirgs varbūt, bet ar mašīnu arī var 10 km braukt.
Uzminēts. Bet kas tas ir, lai pasaka pati autori?
Un pareizā atbilde ir ar riteni.
Nu, lūk. Gunārs Gūža no Liepājas. Arī tāda liela, liela pilsēta patiesībā, jā, ar dažādu arhitektūru. Nu tad, mīkli, ir, tā ir dzimusi ūdenī. Tad pa metālisku ceļu aizgājusi līdz mājām un tur dara brīnumus. Kas tā ir?
Elektrība.
Jā, uzmini. Bet kāda elektrība, ja ūdenī dzimusi, Sofija?
Hidroelektrostacija.
Jā, uzminēts. Sofija, es zinu, ka patsmetnieki gados gribas gāvilēt dabā, bet kas tevi iedvesmo dziesmām šobrīd? Tu taču arī vēl esi dikti jauni.
Jā, es domāju, ka vairāk tā ir mīlestība un kaut kādi mani pārdzīvojumi.
Jā, un dabā tev patīk izkliekties, izgavilēt?
Nekad nemēģināju, bet es tiešām gribētu, jā, kaut kad mežā būt forši.
Labi, ejam no elektrības pie kaut kā cita. Sandris Grasis Valmierā. Kas bez tvaika ir kā kāpostu zupa bez taukiem?
Tvaiku vilciens.
Ļoti labi, miniet tālāk, jaunieši. Citādi Natālija atkal pateiks, jo viņi jau ir baigi akadēmiķi. Viņa ir darīšana ar 100,000 metaforām mākslā. Bet kur vēl ir tvaiks pēc jūsu pieredzes?
Virtuvē.
Un ārpus mājas vēl? Citiem arī mājās?
Pirts.
Lai tā būtu kā, saka mamma.
Man liekas, tas ir pirts. Ot, kā ir. Tev?
Uzminēts, uzminēts. Tā ir pirts. Patīk tev pirts, Jurī?
Jā, man tiešām patīk sevišķi ziemā, jā. Jo var iziet ārā un uz sniegu.
Izvārtīties sniegā.
Jā, un arī pagājušajā gadā mēs bijām pie ezera. Tas bija agrins pavasaris, jā. Un arī mēs tur peldējamies starp ledu.
Sofija, kā tev patīk atpūsties?
Nu, ar pirti man arī patīk. Kādā varbūt spā aiziet, papeldēties džakūzijā.
Ūdeņi,
jā.
Tvaiks ūdeņi, karstums, augstums.
Jā. Jā.
Ļoti labi. Un Natālija, tev?
Nu, man ir paveicies, manuprāt, mēs dzīvojam netālu Juglas mežam, un man parasti spēkus dod tādas meža pastaigas. Nu, ja pirts, tur tiešām tur jāskatās kāds laiks ārā, vasarā varbūt negribās tādā karstumā, bet pa mežu man tās pastaigas patīk vienmēr.
Nu, ko tad vēl? Sveiki, raksta Namejs Birznieks no Rīgas 69. Pamatskolas, kur viņš mācās. Es gaidu vasaru, jo būs silts un saulains laiks, nebūs jāiet uz skolu, mīkla no pagājušās vasaras, zaļš ūdens kumos. Kas tas ir? Ūdens, kas ir iekšā kaut kādā zaļumā.
Alģeri?
Kas?
Tas ir kaut kas dzīvs vai nedzīvs?
Tas ir tas no auga pasaules, ko tu teici.
Ah.
Bet tas ir zemes augs, nevis ūdenī. Ah. Tu viņu nemeklē.
Skaidrs.
Mans sievas tēvs, būdams fiziķis un tāds eksakto zinātņu fans, viņš teica, ka tur ir ļoti daudz bāziskā ūdens iekšā. Tanī dabas...
Tagad nav skaidrāk.
Es esmu tagad tālāk no atbildes, kā bija.
Jā, jā.
Neiet labi.
Nu, ja kumos, tas nozīmē, ka to var,
apēst.
Sofija.
Jā.
Apēst,
jā. Jā.
Un? Gurķis.
Zini. Tavi bērni ir zaļi kā gurķi, bet tu pat esi gudra kā ķirbis. Natālijai kā mākslas speciālistei tādus komplimentus var teikt. Uzminēts, tas ir gurķis. Vai, ja tas būtu rozā ūdens, tad kas tas būtu?
Tomāts.
Arbūs.
Arbūs, jā. Jūs paši audzējat kaut ko?
Nē, tam kaut kā nav laika. Nē, nu man ir balkona puķis, bet nu neko ēdamo es tur neaudzinu.
Un droši vien arī tev kādu puķi ir istabā podā.
Jā, to jā. Gan ir daudz.
Kuras var vasarā iznest uz balkona ārā.
Jā.
Tas gan ir fakts. Bet pirms mīklu pauzes, lai skan šī mīkla.
Mani sauc Jasmīna Meistere, man ir 11 gadi. Es eju Rīgas Iļļu ciemu pamatskolā, un es gribu jums uzdot mīklu. Kas ir žagariņu valoda?
Dziesmas.
Bet kāpēc tieši tev tas saistās ar žagariņu dziesmu dziedāšanu? Tāpēc, ka tur ir nožu raksts, es minēšu.
Jā, varbūt.
Ā, vizuāli.
Jā.
Nevis skaļai,
Natālija jau pateiks, jā.
Nu, tad tiešām nošu rakstu.
Vai var kaut kur mūsu skolā sadzirdēt šo valodu?
Mākslas un mediju tehnikumā es vēl neesmu redzējis nevienu pārstāvi. Citās skolās jau to māca. kas tad tā būs par valodu. Kā izpaužas Sofija valoda? Mutiski un?
Rakstiski.
Nu, un ja rakstisko vērtē pēc žagariņu valodas, kas tad tā varētu būt?
Hieroglifi.
Jā, Natālija.
Hieroglifi?
Jā. Nu, tad nosauc vienu hieroglifu valodu ar vienu šāvienu, kas tai domāts. Droši saki.
Ķīniešu.
Teicami uzmināts. Nu, tu varēji teikt arī japāņu, bet viņi pateica pareizi ķīniešu. Nu, citās skolās Rīgā māc ķīniešu valodu.
Aha.
Ne obligāti, bet fakultatīvi. Nu, paglausāmies, vai tā ir?
Pareizā atbilde – ķīniešu valoda.
Nu, tā gan bija sarežģīta.
Bet kā jums ir dziedāšana? Tagad ir kaut kas jāuzdzied pirms minam nākamās mīklas. Kurš tas būs?
Dziedāšu es Sofija, dziedāšu dziesmu Wildflower, Billie Eilish. Tā latviski tulkojas kā Savaļas pukes. Un tā ir dziesma par mīlestību, par sāpēm un par atmiņām, kuras ir grūti atstāt pagātnē.
Lai skan, klausāmies!
Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know. She was your girl. You showed her the world. You fell out of love and you both let go. She was crying on my shoulder. All I could do was hold her. Only made us closer until July. Now I know that you love me, you don't need to remind me, I should put it all behind me, shouldn't I? But I see her in the back of my mind all the time. Like a fever, like I'm burning alive, like a sign.
Paldies! Nu pat dziedāja Sofija Mihailova, Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma audzēknē, kur kopā ar savu draugu Juriju Lukjanišenu un viņa mammu mākslas zinātnieci Natāliju Jevsejevu, kura strādājusi pie lielā krāšņā albuma Ludolfs Liberts un viņa darbi apgāds neputns, šodien min klausītāji iesūtītās mīklas. Turpinām minēt.
Vai cik labi ripo rati.
Ko priecājies? Labāk mīklu maisu krati.
Klausāmies nākamo mīklu.
Mani sauc Karlīne Anna Ērgle, man ir 15 gadu un es mācos Rīgas doma kora skolā. Mana mīkla ir oranžs vīrs ar baltām vabolēm vēderā. Kas tas ir?
Oranžs vīrs ar baltām vabolēm vēderā, bet viņš var būt arī zaļš un dzeltens.
Tas ir ēdams kaut kas?
Jā.
Apelsīns.
Īpaši tās sēklas ir veselīgas. Oranžs vīrs ar baltām vabolēm vēderā.
Ja dzeltens arī, tad arī citrons der. A zaļš tad laims, bet ja oranžs, nu tad apelsīns.
Lielāks, Sofija, lielāks.
Uz to tā Halloweena, jā? Jā.
Tiešām.
Jurī, kas tas ir?
Tas ir ķirbis.
Uzminēts. Paglausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Pareizā atbilde – ķirbis.
O, ķirbis lieliski stārpu izdzinējis no organismu. Sofija, tu arī tici, ka, piemēram, ķirbis var pārvērsties par kaut ko?
Gribēt ticēt, bet tomēr nē.
Tomēr nē.
Varbūt ticēju agrāk.
Un kā tad ir ar to sapņu princi?
Rekur, te sēš!
Jurī, bija jēga nākt uz greizajiem ratiem. Ja? Tā jau ir. Mūsu greizie rati jau arī ir viena riktīga laba ķirbja vērti. Bet sveicienu greizajiem ratiem un minētājiem sūta Inita Zaharāne no Jēkabpils novada Rites pagasta. Nosūta viņa mums mīklu un miniet to. Tas ir no vārdu spēlēm. Kāda leja deg? Diez vai bērni to pateiks. Kāda leja deg? Tā ir izskaņa vārdam leja.
Petro leja.
Sofija uzmanēts. Es negaidīju no tevis.
Es nemūžam iedmetēt.
Ko tu par petrolēju vispār zini? Jo tas jau manas bērnības un Natālijas bērnības spēļmantiņa tāda.
Tas vairāk no angļu valodas vārda, petrolium.
Petrolium, tas ir angļu valodas vārds, jā. Krieviem ir cits krēmi kerosīna. Un mums ir petrolēja vairāk, jā. Bet es atceros, ka petrolēja tirgoja tagadējā Čaka ielā pretī, nu jau kādreiz bijušajam veikalam Lāčuks, netālu no Matīs ielas. Tur bija petrolējas veikaliņš, jo cilvēkiem vajadzēja petrolējas lampām un nezin kam vēl. Mazās plītiņas bija, kur varēja zupiņu sildīt ar petrolēju. Jo tā ir tāda it kā drošākā degviela par visādiem benzīniem un tam līdzīgi. Un pie tam vēl labi smažoja. Labdien, griezie rati! Vēl vienu vēstuli no Latgales. Kad no zeltmākoņa maliņas pa spožām saulstaru kāpnēm uz zemes no debesu juma atkal nonāk mīkli rades mirklis, es, līvānieti Ieva Vaivode, iesāku jaunu vēstuli un lūdzu atminēt šo mīklu. Galva bez ķermeņa ar āža bārdu. Galva bez ķermeņa, jā. Galva ar bārdu, nu tā kā portrets ar bārdu, ģīmetne ar bārdu, jā. Vai vari pateikt šīs galvas vārdu? Ja gaisā stāvoši dredi, tā mati asarām aizmiglojas tā pāri darītāju skati. Asaras viņš rada.
Varbūt varat vēlreiz atkārtot.
Nu tāpēc es saku, ka Ieva Vaivode viņa mani pārbauda jau gadiem ilgi. Galva bez ķermeņa rāža bārdu. Vai vari pateikt tās galvas vārdu? Ja gaisā stāvoši dredi, tā mati asarām aizmiglojas, tā pāri darītāju skati.
Saule?
Tomēr...
Būtu pavieklu.
Jā, bet es ēdams?
Jā, tur jau tā lieta. Ar sauli jau mēs visi augam, arī tas ēdamais, bez saules nebūtu, jā? Bet kas tur vēl bija, tas izraisa asaras?
Sīpoli.
Sīpoli, jā.
Jā.
Sīpoli.
Uzminēts, nu, gaisā stāvoši dredi. Ne, nu, vienreizēji, nu, sīpols ar tā sakņu bārkstīm un lokiem.
Jā.
Jā. Paldies, Ieva Vaivode. Paldies Dievam, ka mēs varam vēl atminēt tavas mīklas. Gaidām vēl, protams. Vēl šodien trīs mīklas. Miniet šo, lūdzu.
Mani sauc Sandra Rozenblate, es dzīvoju Jelgavā un man ir trīs superīgi bērni un es vēlos uzdot mīklu. Kas no rīta galvu pazaudē, bet vakarā to vienmēr atgūst?
Kas no rīta galvu pazaudē, bet vakarā to vienmēr atgūst?
Vai to var sajust, kaut kur mājās atrast varbūt?
Jā, sajust. Baigi labā sajūta, kad to sajūt. Tas no rīta pazaudē galvu, bet vakarā atgūst galvu. Pie tām galva pazaudē nevis pārnestā nozīmē, kā piemēram Sofija var pazaudēt galvu Jurīdēļ. Bet tiešā nozīmē pazaudē galvu, bet vakarā atgūst.
Tā varbūt kaut kur virtuvē vai...
Ej tālāk pa istabām.
Guļam istabā.
Jā, bet lūk, tas jau ir silts.
Tā.
Kas guļam istabā var pazaudēt galvu? Ne tikai guļam istabā, arī teltī, bet visur, kur guļ. Dīvānā.
Spilvenis.
Sofija, kā tu teici?
Spilvenis.
Uzminēts.
Kāpēc?
Kāpēc? Es nesapratu.
Nu, Natālija pateiks, kāpēc pazaudē.
Es nezinu.
Redzi, Sofija, kā tas sanāk, ka pazaudē galvu?
Sapratu.
Sapratu, jā.
Uz spilvenu ir galva.
Mūsu galva.
Jā, un tā ir.
Kad aizgāja.
Jā. Nu, paglausāmies īsto atbildi, vai tā ir?
Un pareizā atbildi ir spilvens.
Laba mīkla, jā.
Jurī, kur tev mājās ir mīļākā vieta, kur tu uzturies?
Mana mīļākā tas ir darba vieta, jā. Jo es tur pavadu vairāk laika, un tas ir viss man nepieciešamais. Gan skats no loga, gan dators, gan es klausos mūziku, gan viss kopā.
Tā ir tā pati jugla?
Tieši tā, jā.
Un Sofija, tev kas ir mīļākā vieta? Kur tu mīti, kurā rajonā?
Centrā. Nu, viena no mīļākām ir virtuve.
Jā.
Un otrā ir mana istaba, kur es darbojos, jā, mācos un atpūšos.
Un kādēļ virtuvi? Tā ir tāda sabiedriska vieta arī, jā?
Nu, jā, kāpēc ne? Tur es mīlu arī gatavot ēdienus, gan sev, gan citiem.
Ko tev īpaši patīk gatavot?
Nu, man tēvs ir pavars, un man patīk gatavot pastas, varbūt zupas arī. Ar desertiem man neļoti sanāk, bet tādus pamatēdienus man sanāk, man patīk.
Skaidrs. Un kas Jurijam visvairāk garšo? Sofija, tu esi ievērojusi? Man liekas, ka daudz kas, ne?
Man liekas, ka visu, ko es viņam gatavoju, viņam patīk.
Nu, viņš ir lācis. Tas ir normas sakarīgi ļoti. Nu, tieši tā. Klausieties jau priekšpēdējo mīklu, lūdzu.
Mani sauc Tomas Šmīts, un man ir 7 gadi. Es eju Rīgas 69. Pamatskolā, un es gribu uzdot mīklu. Mas tīģerītis, kurš dzīvo ūdenī. Kas tas ir?
Es dzirdēju vārdu ūdenī, vai tas ir kaut kā ar ūdeni saistīts?
Jā, mazs tīģerītis, kas dzīvo ūdenī. Tu iedomājies, kāds tīģerītim galvenās īpašības ir pēc izskata. Mamma rāda.
Vilnis.
Ne, nu kā. Svītras, nu.
Svītras, jā.
Tu paņēmi kaut kā plastiski, bet mamma rāda tīri dekoratīvi.
Šādi. Nu, un sākšu uz lēnu jādas strīpas.
Nu, un kam tad ir ūdenī, kurš strīpājums smīt?
Nu, zīves.
Jā, jā.
Kaut kādas zīves?
Jā, bet kādu pasaka svītrēnu?
Nu, lasis nav svītrēns.
Operziedātājs ar krievu uzvārdu bija tieši šī zīves nosaukumā. Tava mamma varbūt zina.
Mana mamma laikam nezina.
Es kaut kā tā, jā.
Nosauc populārākās zīves, kas Latvijā dzīvo svītrēns.
Es kaut kā ar zīves nosaukumiem nevienā.
Jā.
Es varu pateikt priekšā. Jūrmalāja dzelzceļa stacija, precīzi ar tādu nosaukumu
asari.
Daudz skaitlī.
Jā, tad ir asaris.
Asaris.
Jā.
Un operā bija dziedātājs, man liekas, Okuņa. Viņš bija Vladimirs Okuņš. Uzminējums. Nu, grūta mīkla. Paglausāmies no Tomasa, vai tā ir?
Pareizā atbilde ir zīves asaris.
Vai, klausāmies jau šodien beidzamo mīklu.
Es ir Margita Kārnup no folkloras kopumā lībieši, un es gribu uzdot burtu mežģmīkli. Tā ir vieta, kur daudziem bērniem patīk, daudziem nepatīk. Ja noņem vienu burtu nost, iznāk dzēriens – brūns, salts un atspirdzinošs. Ja noņem vēl vienu burtu nost, paliek tā, ko māsiņas dod bāliņam lieldienu rītā. Kas tas ir?
Labi, sāksim ar mīklas beigām lieldienās.
Ko māsiņas dod bāliņam, teiksim, par šūpošanu?
Olas.
Jā, viens skaitlī.
Ola.
Ola, o. Tā, ejam uz sākumu.
Dzēriens.
Nu, Coca-Cola, es citu nezinu.
Kola. Vienkārši, kā Sofija saka?
Kola.
Jā, ola, kola. Un kas ir tas, kas daudziem Jurijiem patīk un dažām Sofijām nepatīk? Un citiem patīk un nepatīk.
Skola!
Uzminēts, Natālija! Natālija, ko tu labi vari pateikt par savu skolu vai skolām? Tev ir kaut viena, kas ir labā atmiņā.
Mans guvums pēc skolas gadiem ir draudzenes, ar kurām es draudzējos visu mūžu.
Tev tas... kāda mākslas skola arī bijusi?
Nu, tikai mākslas akadēmija, bet tā jau vairs nav skola.
Nē, tā nav. Jurijs, starp citu, kādēļ tu izvēlējies Rīgas mākslas un meditācijas? Tehnikumu.
Kad es 8. Klasē beidzu mūzikas skolu, man bija izvēle vai nu iet uz mēdiņu mūzikas skolu, vai nu iet uz dizainu virzienu kaut kādu. Jo mans tēvs ir dizaineris un mana mamma arī par mākslu izprot.
Aha.
Es nolēmu iet mazliet vieglāko ceļu varbūt un meklēju starp koledžiem dizaina fakultātes un Rīgas un mākslas mediju tehnikums man liekas ļoti labs ar savu programmu.
Mm-hmm. Un, Sofija, kāpēc tu esi šajā tehnikumā?
Nu, man arī ieinteresēja tā profesija, grafikas dizains, un man liekas, tā skola arī ļoti laba. Jā, tur mācā arī ļoti labi. Kaut kā šādi, jā.
Nu, tātad paklausāmies no Margitas, kā tu tur ir ar to olu skolu un kolu.
Pareizā atbilde ir skola.
Nu jā, tā tas sanāk viss vienā vārtā. Bet tagad vēl dziesma būs?
Jā.
Ko mēs dzirdēsim tagad? Atkal Sofija dziedās?
Jā, tagad es dziedāšu savu originālu dziesmu. Saucās Lost in Love.
Pašas mūzika?
Jā.
Labi.
Latviski tulkojas kā pazuduši mīlestībā.
Pazudusī mīlestība. Jā.
Un tā ir dziesma par tādu jauno mīlestību.
Labi, klausāmies, Sofiju.
I thought you were the one in my heart was sure, but you turned out to be a love that was absurd, so naive. You judge me by my looks, ignoring what's within. But I grew up, I've learned my worth, and now I'm moving on. You judge me by my looks, ignoring what's within. But I grew up, I've learned my worth, and now I'm moving on. Where are you and where am I now? I was lost in unrequited love. I was a child dreaming of love so pure. But you shattered my dreams, left me feeling so unsure. But where are you and where am I now?
Paldies, Sofija! Un tagad jums Natālija, Juri un Sofija ir jāizvēlas trīs mīklus no šodien minētajām. Vienu skanīgāko, otru asprātīgāko un trešo mīļu mīkliņu. Es atgādināšu atminējumus. Pīles dziesma, mēness kā gaisma, ar riteni, nevis ar zirgu, ja, elektrība no ūdens, pirts, gurķis ar daudz ūdeni, ķīniešu valoda, žagariņu valoda, ķirbis, petrolēja, sīpols, spilvens, asaris, skola, kola, ola, skanīgākā, asprātīgākā un mīļa mīkliņa.
Man liekas, skanīgāko bija par sīpolu. Tu, man liekas, bija jau dzejolis gan izveidots.
Ir taisnība. Asprātīgāk, manuprāt, par to galvu un spilvenu.
Jā, jā man arī jā, patika.
Manuprāt, labākā.
O, jā. Un mīļi? Sofija, mīļi, tagad tev varētu būt vārds, kā tu domā. Jeb tu jau arī to uzdot, lai pasaka mīļais Jurijs. Nu, sadali to pati, kā tu gribi, to mīļmīkliņu. Spilvenis jau dikti mīļš, es saprotu, bet...
Nu, tas jau bija astrātīgāk.
Nu, man patika par to kīniešu valodu. Man patika tā žagariņa valoda.
Mīļmīkliņa, nu tad visi skaidrs. Apsveicam šīs dienas uzvarētājus, un tie ir Sandra Rozenblate, Ieva Vaivode un Jasmīna Meistere. Apsveicam! Tagad jūsu komandas mīkla nākamajiem. Lūdzu, kurš teiks?
Teikšu es, Jurijs.
Lūdzu.
Un mīkla skan šādi. Nedzīvs, bet var augt. Nav plaušu, bet nevar bez gaisa. Kas tas ir?
Juri, paldies par mīklu, bet jums no Latvijas radio ir mazi suvenīri, abi derīgi. Viens dod gaismu, otrs pēc tam šajā gaismā var rakstīt pareizi. Lūdzu, lai noder, ar to labi var pastēlēties. Juri, tev ar Sofiju patiks. Varēs raustīt vienu otru aiz diedziņa. Tumšs gaišs. Nu labi. Mīļie radio klausītāji, gaidām no jums jaunas mīklas un dažādus asprātīgus jautājumus. Sūtiet tos e-pastā grezierati@latvijasradio.lv vai rakstiet vēstuli ar kādu skaistu Latvijas pasmarku. Jā, varbūt Ludolfs Liberts arī ir bijis kādreiz uz šīs republikas pasmarkām, jo mums priekšā taču ir Neputna izdotā milzu grāmata albums, kuram viena no autoriem ir Natālija Jevsejeva, bet jūs pēcvārds Sofija, Jurī un Natālija, kā jūs te jutāties, kādi iespaidi un vēl kaut kas?
Nu, manuprāt, ļoti tiešām maspratīgs tāds mīklu piedāvājums. Man bija diezgan neparasti. Es pārsvarā nodarbojos ar citu mīklu atminēšanu. Jā, tas bija forši, jauna pieredze. Jau sauksiet, nāksim vēl.
Jaunieši.
Man arī tā likās ļoti laba pieredze, gan arī es daudz laiku neatminējis nekādas mīklas, labprāt to arī darīšu pēc tam. Jā, un ja man būs vēl iespēja piedalīties šajā programmā vai arī kādā citā, es labprāt iešu, protams, man patika.
Jā, man arī ļoti patika, tāds interesants formats, es teiktu, un jā, nākšu vēl noteikti.
Paldies! Tā saka Sofija Mihailova, līdz ar savu draugu un klases biedru Juriju Lukjanišenu un Juriju mammu Natāliju Jevsējevu, mākslas zinātnieci, lieliska albuma par Ludolfu Libertu, viena no autorēm. Skaņu režijā Una Gulbe un Aleksandrs Šaicānovs. Šeit pie grēzo ratu grožiem Iveta un Vidvuds Medeņi. Tiekamies atkal grēzījos ratos ar jaunām mīglām tieši pēc nedēļas šajā pašā laikā. Natālija, Jurija un Sofija, uz redzēšanos!
Visu labu!
Paldies! Čau!